Galēji labējā partija Alternatīva Vācijai septembra vēlēšanās ieguva 13% balsu. Politiskā spēka aģitācija balstījās uz euroskeptiskiem saukļiem pret imigrāciju, pret musulmaņiem un pret kancleri Angelu Merkeli. Panākumi, tostarp atņemot balsas Merkels konservatīvajiem, nodrošināja gandrīz 100 deputātu vietas Bundestagā. Tagad Merkel piemeklējušas nopietnas grūtības izveidot vairākumu. Tomēr problēmas un šķelšanās ir arī partijai Alternatīva Vācijai. Pēc vēlēšanām tās iekšienē sākusies cīņa par ietekmi starp stingras un mērenākas līnijas piekritējiem. Šīs nedēļas nogales kongresa galvenais jautājums būs jauno līderu izvēlēšana. Pēc tam, kad neilgi pēc vēlēšanām, no partijas aizgāja tās redzamākā līdere Frauke Petrija.